Қалампырдан жапырамыз. Россия президенті Владимир Путин 1 апрельден 15 июльге өткізіледіген бахорге мүддәтлі харби қызметке шақыру тоғырыстаге фармонны имзалады. Хүчет хуқи ақбаратын ресми интернет порталады елон қалынды. Россия Федерациясының 18 яштан 27 яшкече болген захирада болмаген ва мүддәтлі харби қызметке шақырлышы керек болген 134650 нафар фуқароларны харби қызметке шақырыш 2022 елдің 1 апрельден 15 июльге amalga oshirilsin, deyiladi hujjatda. Farmonda shuningdek harbiy xizmat muddati tugagan askarlar, matroslar, serjantlar va brigadirlarni harbiy xizmatdan bo'shatish ko'zda tutilgan. 2020 yilning bahorida Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari safiga 135 000 kishi chaqirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.